Aprīļa sākumā Eiropas plašsaziņas līdzekļos parādījās ziņa no Ungārijas. Pēc tikšanās Budapeštā Ungārijas premjers Viktors Orbāns, Polijas valdības vadītājs Mateo Šmoraveckis un Itālijas partijas Līga vadītājs Mateo Salvini ir paziņojuši par nodomu veidot jaunu konservatīvo bloku Eiropas parlamentā. Lūk fragments no Salvini teiktā.
La politica europea del dopo Covid non sarà quella di prima.
Pēc Covid Eiropas politika nebūs tāda kā līdz šim. Eiropas parlamentā un citās Eiropas Savienības institūcijās valda kreisie, kas apšauba pamatvērtības, kā piemēram ģimenes, sievieti, vīrieti, kultūru, skaistumu, veselību. Mēs piedāvājam jaunu pamatkodolu, alternatīvu kreisajiem, kas apšauba mūsu saknes, arī Eiropas saknes. Negribam būt ceturtie, piektie, bet gan pirmie pārstāvības līmenī.
A livello di rappresentanza.
Ieceres autori paziņoja, ka jaunā politiskā grupa varētu būt viens no lielākajiem un līdz ar to arī ietekmīgākajiem spēkiem Eiropas parlamentā. Līdz ar to tās pārstāvi potenciāli varētu pretendēt arī uz dažādiem augstiem amatiem gada nogalē gaidāmajā krēslu pārdalē. Par vienu no iemesliem Orbāna, Moravecka un Salvini paziņojumam kļuva nesenā Ungārijas premjera vadītās partijas Fidesz aiziešana no Eiropas tautas partijas. Līdz ar to 12 Fidesz deputāti tagad meklēs sev jaunu frakciju.
Jebkurš saprot, ka kļūt par neatkarīgo deputātu grupu Eiropas parlamentā ir vēl sliktāk nekā kļūt par neatkarīgo deputātu Saimā. Tās iespējas kaut kādā veidā izpildīt kaut ko no savas programmas ir gadrīz nekādas.
Tas ir Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle. Viņš ir Eiropas konservatīvo un reformistu grupas priekšsēdētāja vietnieks. Tieši šī grupa, kur jau strādā Polijas valdošās partijas likums un taisnīgums deputāti, kuluāros tiek minēta kā ticamākā mājvieta arī Fidesz eiroparlamentāriešiem. Tomēr vienkārša pievienošanās jau esošajai politiskajai frakcijai nozīmē, ka ietekmīgus amatus uzreiz iegūt gandrīz nav iespējams. Ir jāgaida vismaz līdz sasaukumu vidum. Iespējams, tieši tādēļ arī radās ideja apvienot Zīles pārstāvētos konservatīvos ar euroskeptiķiem no identitātes un demokrātijas grupas. Šādā frakcijā būtu ap 130 deputātiem un tā būtu otra lielākā parlamentā. Bet izrādījās, ka viss nemaz nav tik vienkārši, turpina Zīle.
Tā tas nenotiek un nenotiks, jo ne tāda apvienošanās nav juridiski iespējama Eiropas parlamentā, līdz ar to, tāpēc es parādzu, ka Eiropas koncertu reformisti drīzākais vedīs turpinās sarunas ar Fidesz, Ungāru tātad premjerministra partiju, kas pašlaik ir vispār bez kādas tiksim, tās frakciju piederības Eiropas parlamentā. Un skaidrs, ka tas ilgi nevar turpināties.
Viens no klupšanas akmeņiem ir tajā, ka gan konservatīvo, gan euroskeptiķu grupā strādā konkurējošās Itālijas partijas. Runa ir par Salvini Līgu un Džordžijas Meloni vadītajiem Itālijas brāļiem. No iekšpolitikas viedokļa viņiem būtu grūti sastrādāties vienā politiskajā frakcijā. Iespējams tādēļ Salvini partijas biedri un Eiropas parlamenta deputāte Silvija Sardone saka, ka apvienošanās ir maz ticama.
Mēs pašlaik strādājam identitātes un demokrātijas grupā, un mēs neplānojam to mainīt.
Savukārt Zīle ir pārliecināts, ka steigai šobrīd nav pamata. Un diskusijas par Ungārijas valdošās partijas politisko piederību varētu ilgt līdz pat rudenim.
Ka nav jau iespējams tā iet, ka viens variants pavisam labs, iesiet pa kreisi būs pavisam labi, iesiet taisni vēl labāk un iesiet pa labi ir izcili. Politikā bieži vien ir daudz savādāk, iesiet pa kreisi ir slikti, iesiet taisni vēl sliktāk un iesiet pa labi, tad ir vispār pavisam kritiski slikti. Tā kā un no šīm iespējām izvēlēties šo situāciju, kas ir maksimāli pieņemama visiem.
Atklāts paliek jautājums par to, vai šīs sarunas var novest pie lielākas pārgrupēšanās vai arī tā dēvētā domino efekta. Ārts jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.